أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولتكن منكم او البتا ودي پتا سکے امتن یو گروہ یو ڈلا یو محکمہ یدعون الی الخیر چرا بلی خلق نیکوتا نیکیتا خلق را بلی ویامرون بالمعروف او من کئی خلق در بدینا امر کئی پر نیکو باندے من کئی خلق ینہون عن المنکر او من کئی خلق در بدینا. وَأُولَئِكَ وَذَٰلِكَ اسْمُ خَلَقِكُمْ فَكَيَوْكُمْ غُرُوحٌ كِوِي وَأُولَئِكَ وَذَٰلِكَ سَان هُمْ الْمُفْلِحُونَ أُمْدِي كَامِيَابُ وَبَامُرَادِي. وَلَا تَكُونُوا أَوْ مَكِيجَ تَاسُ كَالَّذِينَ رَأَوْا كَسَانُ بِشَان تَفَرَّقُوا كِ پَارْتَي پَارْتَي شُو دَلِ دَلِ شُو مَذْبُونَ مَذْبُونَ شُو پَي اسلام كِ او وقت لَهُ پَخْپَل اِخْتِلَافِ پَيْدَا كَ پَخْپَل مِنْس كِ پَخْپَلُ كِ اِخْتِلَاف پَيْدَا كَ جَيُو بَل مُخْتَلِف شُو من بعد ما جاءهم البينات فتا غنى شراغ لذي توازح دلائل لحق او ارسم وتمعلوم شو كي دفضي پاك دين تكم دي اسلام دا يو اسلام دي دين دي داتي دي دا وتمعلوم شو. وولائك لهم عذاب عظيم نو دا قسان تكم دي لهم بي بدين لرا عذاب عظيم عذاب دي لي لي عذاب تو دي مبتلائي او خصوصا يوم تب يد وجوهن باغ رضبان دي کہ بازی مخون با سپین ہوئی سر سپین بوی بازی چیرے با سپین ہوئی اور روشنی بوی روخانہ بوی و تسود وجوہ اور بازی مخون با تور ہوئی. فاما الذین اسودت وجوہم نا آغا کسان چی تور ہوئی مخون دوی نو قیل لهم کدے کہ مقدر دے و تب اوئے لشی اکفرتم بعد ایمانکم ولی تاسو کفر کو پس ایمان نہ ایمان ہم روڑو بیا ہم انکار کو دی ایمان نہ نخل فذوق العذاب اس کے اس عذاب بما کنتم تکفرون بس سبب دی کہ وے کہ تاسو نہ شکری کا ولا حمد تراغ حمد تر پیش ہو نہ حق نہ شکری کا ولے. و اما الذين ابيضت وجوههم او اغسان کی لا سپین وی مخون در گئی اغسین دا کہ فرض منصبی دی کری خپل دیوتی وی خپل ٹک کری سپین وی مخون دی چیرے دی روشن سپین وی ففی رحمت اللہ دی بدا اللہ پر رحمت کی دا اللہ پر مہربانی کی بے شمار دا غیب یا قسمون دی دا اللہ دا مہربانو دا اللہ دا رحمتون دا اللہ دا جنتون ہم فیہا خالدون او دی و پتے کہ ہمیشہ ہی دا آخرت جن کا خوی و کبر دی کو ہمیشہ بھئی دی و جن دی و پتا کہ ہمیشہ ہی اللہ و انجل کا آیات اللہ دا خدای احکامات دی دا خدای آیاتون دی نتلوها جزم للم کتابا دی علیکا نتلوها علیکا جلولم بتا جلولم کتابا دی یا رسول اللہ بالحق تیر دا حق مطابق ومدق حق دی و ذاتی دی. وما اللہ یرید ظلما للعالمین وما اللہ او ندی اللہ پاک یرید کی ارادہ لری ظلما للعالمین دا ظلم پا عالم باندی خدای دا ظلم پخپل علم بانی ظلم نکی پخپل مخلوق بانی ظلم نکی دی بانی قبل از وقت اگائش مورتو پل ہدایت مرو لیکن وللہ ما فی السماوات وما فی الارض دا اللہ ملکیت دے سچی پا اسمانون کی دی وقت سچی پا زمور کی دی کم دے کی جا احکامات راضی نو علتا کی دا لفظون راضی نو دیکی دا دیر کے دیر ضرور دے اثر کی دا دیر انسون دے شکر دے تی دا اللہ احکام بیانی کی وغی کی خلق بیا مخالفت کی نو دا لفظ راضی وللہ ما فی السماوات دا اللہ ملکیت کی دی اگر سچی اسمانون کی دی وما فی الارض اگر سچی پا زمور کی دی نو چتنا فرمانے کی نو کم دنیا دا چتنا وطو تختی نشی تختی دے دا خدینا لهذا اطاعتك و الى الله ترجع الامور او الله طرف تا واپس کی دل د ټول کارونو دی د انجام د کارونو خدای ته بزی او غته پیش کیږي د تاسو نو بیا د امه بعد پر پد پوس کیږي مضمون جی را روان دی پر د عیسائیت او د يهودیت پر اسلام نه یا د غی پر رد باندې د غی د زندګی پر رد باندې د مزامین روان دی او پدې پر پرونی دا ته وې چې تاسو کې د چې کوم دی د دې ګروه د مخ کې اهل کتاب چې تاسو نه کم تیر شوی دی هغوی د خپلو پیغمبرانو تعلیمات مسترد کړي دي د دې وجنه هغوی خراب شوي دي او د دنیا هم خرابه شوي ده د امامت نه معزوله شوي دي او ګمراه شوي دي تاسو د هغوی په قدم باندې چته روان نه شئ نو که چېرې تاسو د هغوی په قدم روان شئ نو تاسو به تباه شئ او تاسو به څنګه ګمراه شئ چې په تاسو کې د الله کلام درس کیږي او د الله رسول در کې موجود دی یا جدا اللہ رسول نشتی نے حضور بے او فرمائے حدیث کیوئی کہ زی انسان امدر نمازمہ انسان امدر و ترکتو فیکم امر ان دو احکام دو حکم نمیدر کی پر یو دو کزو نمیدر کی پر یو دو رحمتون ایزا اللہ رحمتون ایزا پر ایمی خود تازو کی دو امر دو حکم نا ان اتسمتو لن تدیلو ابدا تازو کی منگولی اولا گولی نو یر ہر جز بگمرا نشے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور دا حضور سنت طریقہ پاک عمل درآمد مستقیم مستقیم اور دے کامیاب شکریہ کہ اے مسلمانانو تاسفل کے اتفاق دا اللہ نہ اویری گئے ذرا کہ اللہ نہ خوف کے پذاہر دا اللہ کا احکام و پیرویو کے سن کی دا غدا حق نیاز و مرد نہ دیتا سا مگر پتا سا حال کی کتا تو افادار یہ مسلمانان یہ او دا اللہ دا حکم مطابق ہے نو مت کو ذریع پر اختیار کرنے نے خود اسلام مانے پاتے پر اتکی در گورے اسلام باندی عمل در آمدہ کیا ہی ہے لیکن تم اس مریک دیگی نے کہ اسلام مرشے پر کفر مرنشے مر کو بھی اختیار برازی وہ چیتا ار وقت وفادار و قائم و دائم پخپل اسلام مانے پخپل دین باندی لاخنا پخکام باندی مدرہ مضامین بیان شو اور جو اللہ را سید اللہ را سید خدا دا کتاب دے دے بانے را غن سے دا جمع کے دا پر اور تفریقی مجھوڑا رہے ڈرے مجھوڑا رہے بیرہ تا دا مخ کے دے چاہنے نزول دا مضمون لار کے اوسر و خضرت کے دشمنائے وی طرف گنائے وی پاوئی بیش پچ پیچ شے لکال ابا چکم دے جگڑے وی و جنگ باز اگر نے یسلو پیندر کالا مخ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین راغل نے انصار و مہاجرین دے لڑی کری نے دا غلوی نعمت دا اللہ غی کتب سرگ بانے دا اللہ دا دین دے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکات قرآن برکات توحید برکات ترین بستر بولی دل کی دان احمد دل اللہ دان احمد یاد کے گولے تاکہ کی تب بیا واپس نشے تاکہ واپس کی گیا غزی منافقان و مشرکان و یہودیان و کافران و غزی انتظار کو تاکہ تل تباہ کری ہے سپکش پر شرکا تھا تاکہ خیر خواد اللہ رسول دے والا اللہ نے کنزا منافقان بھی کافران کی کم دی یہودیان نتاسو هغه طرف ته لاړ نشئ یا لرئ به دې تاسو راګاږي بیا هم رافر کوي او د خدای د کتاب نه هم اړئ د نبي د پیروی نه هم اړئ د الله د توحید نه هم اړئ نو دا مضمون بل په تفضیح باندې وشو دا هغه نعمتو چې تاسو پیرونه رونه شوئ او دا وشئ دا مضمون بیا وشو بیا د پرونی مضمون ولتکن منکم امه یدعون په تاسو کې چې کوم دی یو ډله وي یو ګروه وي حضور صلی الله علیه وسلم دا تشریف فرمایي او رنگ متغیر شو دا فہبت شکل کی یعنی دا متغیر رنگ سور شو دا حضور برن مبارک سور شو ویلو لیل عرب من ساعت قد اخترقت قد انشق فی شد یا یو یو ما یو یا حاکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب لتباہی را لکھ عرب تباہی شو دا عرب حکمرانی تباہی شو دا لکھ حکومت دا تو یو ما یو پغر کی دم رسولے ہوشی نہ اغدا یو منظر اولی دے حضور بکو نظر کو امت مانے او تم نظر دے مخیم نظر او ار وقت نظر کو امت مانے انا اغیر کی تکم دے نہ اغدا منگولیا ماسکو گاگ می گاگ ماسکو منگولیا دا چین دا لاقیر دا دروس پدیر دے کی تکم دے سے اتحاد دیر کرے ہو تو پارٹ نگر کرے ہو پدیر کی اتفاق را گلے ہو مسلمان را لکے دلتا کی تکم دے نو بے اتفاقی را گلے حنفی و شافی و سنی و شیعہ و دا قسمت اگر آگلے ہو دی بیا چې کوم دی نو تاسو پته شته چې څنګه زرا تاسو کې ملګری شادي او چې دا ملګری دا خلک ملګری هغه ملګری شو او دا غیر هغه ته تو لگا گرا فازمانو کہتا تو تاریخ ہوگی وہ تم نے کہے کہا دے کہ دی دا چکنے حنفی و شافی جگڑو دے بس کم دے سنی و دو جگڑا نمس لکن جگڑے دارا بلی دو دی طرف دے دی دو طرف دے دی کہ خور طرف دے مسلک جگڑا را غلا اور دو جو قبائل شیئر دے خدا خبر کردے باقی اوکر کنن دنیا بتوا کی چنگیز نبل جگڑا تواہی دارا والی اللہ وی تاسو پتی کلام را ورشے یو دین دے دا اسلام توحید واخلے تاسو مسلمانان یہ ناغی کے دلے اور ٹپلی پیدا کی گی اور اگر کسی کمزے نہ پتی کہ خلق تباہ کی گی ابا کی گی تاسو پی یو گروہ دا سے پکا دے ولتا کم من کم یو گروہ تا سے پکا دے کیوی دی پتا سے یو امتن یو ڈلہ یو گروہ یو محکمہ لکا تعلیم محکمہ دا پولیس محکمہ دا دا محکمی دی کنا فوج محکمہ دا دا سبکین يدعون الى الخير في خلق ذرا بدي خير ده ويأمرون بالمعروف امر كي بني كوباني وينهون عن المنكر او من كي خلق ذرا بدينا نو داشي كم دين او حديث كي راضي كنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيو ناكار اكار باني چاغد امت تباهي دا ده مسلمان تباهي دا غيواني يسره تومي نو اگر من اكا پلا من اكا سكي من اكا بطاقت من اكا فإلم يستطيع في لسانه كذا طاقت نہیں پجو ہو تو دل کرے کہ مگر فرد بے خبر ہے انتشار ہوتے بے اتفاق میں پیدا ہوا بس لکھوں من ہو رہا دے اور پردے پر اسلام کی من ہو رہا تو سب اس کا دل کے کو تو چاہیے ہوتا ہے وہ دیتا کہ تم مسلط ماتا سرو ہے تم اس لکھوں نہیں پتہ مت لکھوں دا قبائل دی دا کون ختم تو بھائی وہ شبہ ہے ہماری دل ماتا سے اشارہ تے چنگے ہو گیا اب تک ان کا چلو اسلام کو یہ اصول کو یہ دیتا ہے پر ہم زمانہ کیم چنگے مرگری سو کو قبر شینا اس کا بھی رغی مرگری شو ہو یہ تاتا جانا سر مرگری بھی چنگے بھی راوز حکم حضور دہا شہولی دا کہ تا حرب تباشو نزید کی زمانے پر اللہ خبا کی رسول خبا کی پر یہ پر تو تجھے حق خلاف پروپیگانڈا کہے اللہ سمرا خبا کی گی دیبانے اتا تا حق معلوم ہم شو بیام کہے پروپیگانڈا کہے نوی تبایی شیده تا بربادی شیده تا بیتفاقی شیده او دا دست ناکرارا جراسیم دی تا دی اثر پا خاندان کی گی گویا دن لکره تبا کی پا خپل ذاتی کی گی دا اثر نوی وجه نتی کم دی اللہ دینا منی کول کی جدا مکو ایتا سفر اشتا ما قبل از مضمون پا یهودو بانی کرو تا ابی جی کم دی اللہ کزی اللہ شخصیت دی اثر کین مسلمان آنچه و ما خام بیا انکارو که ما زگر جی عزی کسی نیشتا پا قرآن کسی نیشتا دیکھو نمان پاکر پر دمتی پر هر زمانه که دا چل شویده نزی آغا حرکتون در مخالفتون و بحر درمی و زد و بل اروا و شکوب پیدا کوا شبی پیدا کوا حق نخلق اروا ناغی مرگستیا کوا نا اللہ وی چی تا صدا سی کوا ما خام بیا کا پھر چی سا ایمان رو ما خام بیا کا پھر چی قرآن کی سری نی مزے والا سری بکیر تیجتا نا دا سی آغا نا نی پدیز مانا کیم دا آغا حقیمو پدیز ہے کہ اللہ تعالی وی او دن دا صدا سی کی پکار دا چی آغا خلق منی کئی اور امر کی پنے کو سرا و منی کی خلق دا بدونا او بل وینہونا عن المنکر منی کی نو دا منی کول کنے آسان کر رہے ہیں حدث حدیث ہوئے کہ اس حدیث پر بدئی پلاس کہی نہیں سی کہ بکو ادا سی او کدھا کا طاقت نہیں پجب بوئے پجب کو عالمان ہوئی لگی آئی او کدھا کا نہیں نظر کے بغتا پاس بوری خدا پنے کول چی کم دیز دیتا پارا حضور پر قرآن دے پکا رہے کنا اس ماتا سوئے دا پاکستان واغت سے پاکستان واغت راغے پاکستان وجود تراغے و پاکستان مشرار واغت غیر پارا فوج نے پکا غیر پارا خزانہ نے پکا غیر پارا پولیس نے پکا در تو پتہ نہیں چلے مخالفین کی سمرہ در ملک مخالفین دے اول پا خزانہ زی اول خزانہ تو گئی گو رہے گا لوٹی چی خزانہ اول لوٹی نے تو با پر پولیس پا پسنی تھی فوج پا پسنی تھی اول پسکے اول والا خزانہ تو گئی گو رہے گا برانا پا اقتصادیات مانے وطرہ آگر دی ہر دشمن کی کم دمول کوئی گا نہیں اگر دائی چل گئی بچری آزائی کے حضور سے صدر متعلق رہ دی ولا تم کی قوائل آمان عند رسول اللہ صلی حالت اگر رسول اللہ پر مرگور پر رسول اللہ پر نظام پر قرآن نظام آنے خرچ مکہ ہوئے بس مکہ ہوئے پر ایجی حتی انفق جو تختی ہو در ختم شی تو چی در اہل حق و حمایت نکے در اہل حق و بایان تر خرچ نکے در اہل حق و تب مالی جانی قربانی پاگیا نکے وہ دشمنی گا نبیا نظام ختم ہو لگوارے در نظام ختم ہے لیکن سے وہ پارتوں کے داتی کمزید آزر سلطہ جل عالمگی ساتھ سے خبر رکھ ماما کہ احمد ملک خلافی اور اسلام خلافی دین خلافی اول والا خزانہ تو بہت دیگو رہے بتا سو کہ داتی یہ گروہ پکار دے یہ اوڈل پکار دے کہ آغا امر بالمعروف کئی وہ نہیں آنے المنکر وہ سرہم کئی وہ نہیں آنے المنکر وہ پارکو طاقت پکار دے قوت پکار دے لغت پکار دے دا جلسے وہ پکار دے ہاں تو مثلا عالمان جی سوک قیزا عوام الناس کے پہام خلق کے تو قرآن اور حدیث در سوکھ گئی یو کو فلسفہ دا او سینس دے او منطق دے او نحو دا او پریو دا او فنون دی او اشتلے پر مدرسی دی لیکن پا عوام الناس کی قرآن او سنت سوک دا کئی الا ما شاء اللہ یہ سوک کئی نو یو خود اس پاسو پس ستا یو عوام الناس یو زندگی دا کما تا تا پل پل تے خبر کرے وا چاہوی جن پا دا پا بیٹن کے پروتو دستنا لون پڑ گئی ویر دا دنیا کو بدل کے نبی اللہ حکومت کو چیزا کے کار کوئی آخرت خراب نہیں کی زم کی حق معلوم کرو پخپلا پہ عمل کو میں حق پیش کرو دا شیر دا نظام دیتا شیر آزائی دیتا او دا چکم دی او دا ملیانو موئی چالے گا کل کو ملیان کی گی نا خدا سو دم تینی کے انتیل ادل تراش ہے کل کو ملیان کی گی نا جو خلق دی ملیان کی خدا میں کہا دیکھا گئے کہ کم از کم اسلام اصول پا آگے بانے عمل درامت دا آگے حمایت پا آگے بانے امدردی لگے طرف کے خوئی درہ جلے خلق تارا ہو جی پیل جی ادھرے گی در طول کفر دے گا نا یہ کفر کو نہ دے ادھی وجہ نے چکم دے نا دا او مولانا موچی رس پتر دا گوری بیختی کو یو بات دا گو کوئی نا دا 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 مولا گیری نتو نو تو خلق ملائک ملان کی گی نا نو کو یو کس بی غر عزیز آگا کی گی او آگا وی جیر اس پک گوری نکو پریرا ملا گیرار کو جو دنیا کار نکو اپل نو دا گورا دیر دیر نے امت دیتا تو پدی بانے پویا نہیں ہے دا دیر دیر عظیم شیر ہے پریرا کسی کا اللہ ہوئی چیو گو تا تو پکار دے یو مکمہ پکار دا کہ آغا چی کم دینو دا کار کئی او آغی چی کم خلق و اولائی کرم المفلحون او کم قوم کی چی درس اسم خلقی ہم دا با مراد و کامیاب دی دا زور سبق ولا تکونو گورے اے مسلمانانو مکی گئے تراسو کل لذین دارا کسانو بشانتا فرقو چی تکری تکری شو مسلکونا مسلکونا شو او گٹ ڈلی شو پارٹے پارٹے شو پیو اسلام کے پیو توحید کے پیو رسالت کے تو قرآن نواڑے دو ڈلی ڈلی شو تا سپتا نہیں تھا پنجاب کی بیا بری لکھے گی یا بری لکھے گی سو کیا لگا وہ تو بندی تو بری لی اکانا تفوس کو ماں او دقا انا نا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں کنون لے لار سے کنے تو تگا سے نکے زان لبا مرگلی گوڑے زان لبا ڈل گوڑے یا با بری لکھے گی یا با دیو بندی کی گی یا با وچی بشر دے یا با وچی نور دے کنے پدر را سکھ پیارے شیر نظر کی کتر اسلام پیش کے و توحید پیش کے و سیدین پیش کے دا تول دقا چل دے او سمدہ حال دے گوڑے ہاں تو اتا پتہ نہیں سرے وچی لگا بری لکھے دیو بندی حضور بشر دے کن نور دے کن بشر دے پنجاب کے خدا مرگری پدی جوڑی جانا کیا کہتے ہیں نتول ناس دی جگہ خلق اور خدا دا دین دا تا تفریقی اور دا غالی مکی جوڑی ما اللہ مسلمانان دوئی کہ ولا تکونو مکی کہتا تو کل لذی اندار کسانو پشا تفر رکھو چی تپڑی و پرتے پرتے و مذہبون مذہبون شو نا وقت لفو و پخپلو کی اختلاف پیدا کرو من بعد ما پتا غن جاہم البینات چراغ لذی توازح دلائل دا حق چی دا حق دے توحید حق دے قرآن حق دے رسول حق دے اسلام حق دے دا دین حق دے دے کے پارٹی بازی میں کوئی مسئلہ گنا مجوڑا ہے ڈھلے مجوڑا ہے کہ مدرسہ تو ہوئی گا نا کہ چنگیز اگلے مرگلی دا بخا لگو گا نا اس تا تو گورا دے خلق اسے کمر گری دی دے خلاف سمر دی دے نظام خلاف خرچ مکہ ہونے سے خرچ نگے وہ فیلتے ہیں دے دشمن شوئی گا نا دے اسلام ماتا سوئی لا تنفقوم علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مر گری اوپر نظام تو قرآن خرچ نہ گئے حتی ينفضوا کی منتشر سی ختم سی دا تاس نہ نہ دل دی زہر دی جرا سین دی دی مل گنا تو کری دی خلق ادا غیر زت خاندان پر ہوتے دے بڑے گھر کی یہ ڈول تو لے دبا کری دے دی کہ اللہ وجب تا تاغی پشان تر سے حق راغی خی معلوم کہ بیا مکو اور یہ فرمائیں واولائک لهم عذاب عظیم دی خلق اللہ عظیم و شان عذابی دا سو بولے مسلمانان سمرا کمزوری دی ادا سمرا دیر لیر ملکی گی کلا پی زلزلہ را دی کلا پی توفان را دی کلا پی سرا دی اگم دکھا وجہ دا چیزی دا تکم تقیز ہونن گورے تمہا روزانہ پر دیمہ رضبانہ دا قرآن دا قرآن دا سنت دا غی جسو خود سمع انسانی مدر نبی غمبر ہوئی حضور ہوئی و ترکو فیکم امرے جو فی سنر کے پر ان آتا سمتم تو من ظلم کے لن تدلو ابدا تاسو هر کس گمراه شه پتا ته چې د قران درس کی سنت حدیث موجود دي چې گمراه کی یې څنګه ډلې درکې څنګه جوړي پټول نه راو مصیبت نه راو راځو مفاتی دي ګور الله فرمای اولاد له ما الله باندې په دې حال یوم تبیه دو جن خصوصا په هغه ورځ باندې چې سپین به وي باندې چې یې او باندې مخونه تسکین فرض من صحیح به کړی حق به عزت کړی په حق به عمل کړی حق به پیش کړی د دنیا له سوایې او تکلیفونه به تیر کړی او سختې به تیر کړی خدا سے بے پیش کری فرائض منصب بے کری ماں تو اس دوئے کرنے کی سوکی کہی جا ماں تو عوام اللہ کی قرآن و حدیث در تو کرنے او کرے گا نا یا بتا پڑھتے پسا تو بنی یا بتا سی کار شپک میں اچھی بیا نہیں الا ما شاء الله چتر کم بھائی آرام ہم پاسے پسے صحیح ہو رہے تھا تو چپٹو لٹ ہوئے تھا نا پر آرام نہ اس کے سے یاد ہوا ماں اور جب پنسک دے پلتا پتا وہ خبرے تھا اب وہ بدرسی تھی اب وہ کی قرآن اور سنت نبی پری کی جدا ہو پیش کے پہ آؤ ماں ناچ کے دل پار پہ غمبر آ گئے اللہ بھی بڑے وہ وجوہ تسوت وت یوم تبیض و تسوت یو اب تک پور بھائی بازی مکھونا وہ فرض منصبی نہیں کرے گا مخالفت کرے رہے فاما الذين اسودت وجوههم اكثر تور بي مخونا چيري بي توري رنگ بي توري رسوا بي بدنما بي خلم بي تسبوري دغه نا وقيل لهم دي كده او بي دي اكفرتم بعد ايمانكم يلكو تاسو كفر کو پس ایماننا کہ تاسو ایمان راغے تو یہ ایمان مرورو تم کفر کو فذوق العذاب خذ اسك العذاب ما كنتم تذكرون بسبب تاسو انکار کو ولا حقنا نہ شکر کو ولا حقنا حق راغے پیشو نہ شکری مکڑا نہ قدری مکڑا تو خالفت مکڑا سپکر مکڑا تو قتل ماتا سے مثال در دو دی مولیان ہوئی دی نکل بطر را مولیی نکل پتن در دی لگی خبر کان لگی دنیا کارو نکل نبی اغلتا ہو سحالی در اندگان و شرمخان بشے کبا نشے دا غشیرے اللہ یو امال لذی نبی عزت و یوہم آکستان چی سپین بوی مکونہ و تیرے رضی ففی رحمت اللہ زیب پر رحمت دا اللہ کی دا اللہ میں ربانی و رحمت رنگونا قسم قسم دا اللہ نعمتونا دا اللہ رحمتونا دا اللہ جنتونا دا اللہ نعرات دا غیر صحاد نشتا وہ کیا خالدون اور دیو باقی کے ہمیں شوی کہ یاد لارے کی دا آخرت جن چی کم دے کا خوک بدو دا تاقل پخرا خجن جو لے جانے دا اعمال و دا اخلاق ہو رے باقی لباس کے دے اور کنو بل اخلاق ہے دا کفر اور انکار حق ہو رے کوئی با ہمیشہ بولے یاد رہے منگا خیرت نہ مانو قبر نہ مانو عذاب نہ مانو قبر اس نہ مانو بولے دار کی سر تری خبر ہی نہ آخرت مانو نہ قبر مانو نہ عذاب مانو اور یہ نہ رہے بولے کہ دار کی کمری دا جن دا خیرت دا جن دا یو جن دے دا جن ختمی کی بل جن بالے ورن نون دے ول بعد بعد نموت کدا شستا عقیدہ کی رانہ دے مسلمانان نے ایزان لبل جن بل دین ہو گئے صفا خبر در تکوم کنا کہ تاسو دا نہ مانے اخرت نہ مانے مسلمانان نہ ہے بل دین تو اور ہے بیا یا ہو حق واقع لا تین شاہ ذات ہے کیا حمایت ہوگا تو تعاون کے ذریعے بل امداد کے ذریعے دیم شہات ہوگا اور جدا نہ مانے مسلمان نہیں بیا زان بل دین کو ولا تم تن الا وانت ظلم و یول کنا سفر ابلا تو کہ بل کا نقصان ہے کہ مسلمان نہیں کنا تجھے زنا کہ مسلمان نہیں تجھے ملاو بٹر کہ مسلمان نہیں تجھے مسلمان تو نقصان رکھے مسلمان نہیں نسزان تا چل رہا ہوا یا خدا خوش جنہیں نبی بسی نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون او بل تلک آیات اللہ دادا اللہ احکاماتی نتلوها جمولول پتابان یا رسول علیہ کا پتابان یا رسول پر حق تھی گورے دا تھی کہ واقلا دا عقیدہ درست کا آخرت حق دے قبر حق دے عذاب قبر حق دے رحمت عذاب دا طول حق دی گورے خط وما اللہ یرید ظلما للعالم گرے اللہ پاک کیا غیر آدھا کی دے ظلم پا عالم بانے مخ کی رتا ہوئے انہا علینا لل ہدا زما پر زبا بانے رحن و مہیدہ فریم آیاتی انکم منی ہدا دا طول دا اللہ میں ربانے نہیں قبل از وقت تو یہ طولی سیزن میں واقف کرے لیکن جلال اللہ ارادہ دا رہا کہ سب کو پکرہ میں بائی بانے لاشی مخ کی جن تا اس تارا نن رہا تھا باقی تا خیرت تریش چاہتا کہ تا تا روشنی ہو رانا بھی کہتا نہیں بتا اپنے ذا خدا پر اکتا ظلم نکے چی مخلوقی پیدا کرو خوش ہے پرے خود تا یو جیر تا پیدا کرو خوش ہے پرے خود مطلب خوش ہے ظلم ہو کبھی اس دیتے کہ وہ رضا دیر مضمون خطرناک راجی کنا تا احکام دی کنا اختام دی اختلافات تھی اولا جیری وللہ ما فی السماوات وما فی الارض دا اللہ ملکیت کی دی اسمانوں میں کی دی اور کبزمو کی دی نہ تو بکم دنیا تا او تختی کی دا خدای مخالفت او پارٹی جوڑے او ڈلے جوڑے دا حق دا خلق دا نفرت پیدا کی دی بندی ہو دی اور بریری ہو دا نہ تو تو سور ما من پتہ تے یو دی او دا بزات علی کا خدای دی پنے کے کہ دا خد دا حنفی امام ابو حنیفہ کے مذہب تو رسالت و قرآن ولی ناقل تو دیلہ ولی نرازی پر یہ کہ ولی تی اختیاب کرتا ہے کہ تو اس مجھے کلی تو رجوع دل رو دوپان دے ولی تی خبرین طرف تی پی قوت رسا تا تو پتہ نہیں جانا دا غشی دے دا تبا قرآن کو نفری دیو شیکنا و الاللہ ترجو الامور او اللہ تعالی کارون و الاللہ او اللہ تعالی ترجو دل کارون انجام دل کارون دے حضور وی خدای لبزی مولانا رومی او خبر کرے گا اگوئی کافر زی نور جلالے میں رسل اور مومن زی نور کافر زی نوری جلالی میں رسد، مومن زی نوری جمالی میں رسد. کافر بم زی خدای تو پی کی مسلمان بزی، مومن بزی دا نور دا اللہ، نور تا دا اللہ، رحمت تا دا اللہ، رعنا روشنی تا دا اللہ میں ربانی تا. اور کافر بزی غصی لو قہر لو غضب تو دا غنا عمتو ندی دا را غلی پتے کے پاس ہے یا پتے کے در والی پھر اہم سبق ندی دا شروع دی اللہ کے مضمون خود عیسائیت و دی یہودیت تے بقرہ کی گوڑے دی یہودیت مادر مضمون کر دی دا دا عیسائیت بانے دا حدر تک دا ردو ندی نو پاتے و مذہبون و مسلکون و پلا عقیدہ ببل توس کول دا دیر غلط چیز ندی تخبل کرو تارسا کیوں سے وہ سمجھے اسلام اصول دی کہ اسلام کے کل جہاد ہوئی تو تعلق کافر ہو سی یہودی ہو سی ہندو اس سے مسلمان ہو سی مسلم الگ بالا رکھتی ہو قانون بہ جزیہ مت اسلام منے ہو رہے ہاں تو کافر شاہ یا مسلمان شاہ بھائی والے تکرار نہیں جائے منگا خود مسلم حق خلاف مت ہو پہ مانے مت تباہی دا غشیر رضی وجنہ اللہ نے کل توفیق را کی چیزا کی چکم دے دا مزدکلوں ولا تکون کل لذین تفرقوا دینہم دا خلق پچان مکی گئے کہ پاتے پاتے ایک اپل دین و مذہبون و مسلکون دے جوڑ کو اسلام خور کو بربادی کو بسبائی کو آغا انجام دار آغا چی مسلمان عرضے کی ذلیل دے تبار یا خوار دے دقا آغا وجہ دا او کافر وقت لگی دی دا لوگ اسر کافر کی تو یہ خطر پستا ایمان نہ بیا کو پرتا دے دا تو خطر نہ شکر ہے جد انحطاط اور زوال منظر ہے مسلم امت میں سبا مضمون پہ راضی کیا لگتا تو خود غور امت کی اعظم سے چلو خدا سر اللہ مرحم علینا در قرآن العظیم وجعلہ لنا امام و نورا و غورا و رحمة اللہ مذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و رزقنا تلاوته لنا اللیل من دعاؤک اللہ بما لا نشفا و قبل اعلان قبل اخلا فی حجتنا اللہ تورکی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلامنا فتح ورکی کفر شکست ورکی مسلمانان کی اتفاق کے حق پیدا کے اختلافات ختم کی بے اخلاص دعاؤں کے قرآن عظیم احکامات کی ہدایات کی پذیر عمل توفیق اللہ منترا کی اور اللہ رضی قرار نمنگ اس ساتھی جلے دین نظام خلاف قرآن کو جسنا دوکو کرنے اندار ومن پر پلو رضی پر لپیٹ کی راشنو اللہ رضی نمنگ اس ساتھی پر پلو